disa minuta
me nën Teresën.
Në emisionin e kaluar të ciklit ton radiofonik me nën Teresën, bazuar tek libri Jeta ime, dëgjues të nderuar, nën Teresa na tregoi se nuk e pati as pak të lehtë largohej nga kongregata e saj e Zojes Loretos, e edhe se i pëlqente shumë të jepte mësim. Nën Teresa ishte profesoresh gjeografie. A mund t'i përftyrojmë profesoreshet e shkollave tona duke lënë klasat për të hapur një shkollë të jashtëzakonshme në mes të rrugës, një shkollë e cila quhet e mëshirës që ka Zoti edhe për më të humburin ndërmjet njerëzve, një shkollë në të cilën mësuesi gjeografisë i shkel me këmbë viset për të cilat flet, një shkollë që jo vetëm e bën mësuesin të njohur në mbar botën, por edhe larton nderimin e Elterit si mjeshtër të mall të dijes së zemrës. Lën kja që sot nuk jepet në asnjë shkollë. Ndoshta e lumja nën Terezë duhet ishte edhe pajtore mësuseve, sidomos e mësuseve të gjeografisë, sepse në kolegjin e Shën Mëris jepte pikërisht lëndën e gjeografisë. E pikërisht për këtë shndërrim të pazakont në flet në emisionin e nën të ciklit të radiofonik që i kemi kushtuar asaj.
And when we speak from the fullness of the heart, this two together is prayer.
Po e përsërisë. Largimi nga kongregata e Loretos ishte edhe më i vështirë se largimi nga familja. Nuk po largohesha për të kërkuar më shumë liri. Sa po dola nga dera e kongregatës, e pa zhveten në rrugë të madhe, pa streh, pa shoqëri, pa ndihmë, pa para, pa zanat, pa premtime, pa garanci, pa kurrfarë sigurie materiale. Atëherë në buzët e mia lulzoi kjo lutje: Ti, o hyj im, vetëm ti. Kam besim në thirrjen tënde, në frymëzimin tënd, mos më lësh dore. Kisha nevoj për një qati ku të strahoja të braktisurit. Unë isa ta kërkoj. Eca pa u ndalur, derisa më rat fikt nga lodhja në mes të rrugës. Atëherë e kuptova raskapitjen e dvarfërve, që janë gjithnjë në kërkim të një cope buke, të një cope strehe, të ndonjë gjeje, të gjithë shkaje. Më kujtua me njëherë siguria materiale që kisha gëzuar në kongregaten e Loretos, me mim që më duk, si të nim. U luta prandaj, o Zoti im, me dëshiren time e vete me nimen tënde, dua të rri këtu, e të bëj vullnetin tëndë. Jo, nuk thehe më prapa. Bashësia ime janë të varfrit. Siguria e tyre është siguria ime, shneti tyre, shneti im. Streha ime është streha e dvarfërve, po jo thjesht e dvarfërve më të varfër, e atyre që nuk u qasësh nga frika se të ngjitin ndonjë smundje, se të ndotin, ashtu si që janë plot mikrobe smundje të gjitha natyrave, krejt të panjohura për ty që i takon për herë të parë, e atyre që nuk shkojnë kish sepse s'kan ç'të veshin, atyre që nuk hanë, sepse nuk kanë më forcas për të hapur gojen, atyre që planosin mes të rrugës për të vdekur, ndërsa të gjallët u kalojnë pranë pa kthyer as kokën mrapa, atyre që s'janë më ngjenjas të qajin, sepse u kanë shtërruar lotët. Isha aq e sigurt se Zoti donte të isha pikërisht aty, edhe më e sigurt se do të më hapte një rrugë. E të mendosh sa e lume isha në kongregatën e Loretos, se kongregata ime nuk ishte larg, se mund të më hapte përsëri dyrt. Kushtet e përkohshme i kisha bërë më 1931, të përjetshmet më 1937. Isha përgatitur për të dhënë mësim, për të kujdesur për një klasë, e mësimdhënia ishte gjëja që më pëlqente më shumë se çdo gjë tjetër. Në kongregatën e Loretos u dhash mësim shumë prej trive, që tani janë me mua. Jepja mësimin e gjeografisë. Atëherë as në përmend nuk më shkonte se një ditë gjatë udhëtimeve të mia të pafundme nëpër botë, do të më duhej të shkelnja me këmbë shumë nga vendet për të cilat kisha folur në orë të mësimit.